Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Iz dokumenata dana za ponedjeljak 25. maja vašoj pažnji preporučujemo GAF sedmice.
Kakav je vaš stav o snegu koji će padati u petak?
Ništa nije sveto pismo, dakle...
Neka snosi odgovornost za posljedice.
Neko mora da bude krivi malinarima.
Nikada neću pristati.
Zahvaljujem.
Crna se Gora nada da će ulaskom u NATO pakt povećati svoje ekonomske šanse, jer...
Ekonomske analize ukazuju da je kod svih u periodu nakon učlanjenja u Savez prvih 5-6 godina došlo do porasta stranih direktnih investicija od 150% do 700%.
U Hrvatskoj je pobuna protiv mini reforme zdravstva. To nije u interesu ni pacijentima ni najvećem broju liječnika, tvrdi analitičar Dražen Gorjanski.
Nego dođe do toga da je jednostavno interes u tome da se jedna mala skupina bogatih ljudi, znači privatnih, koji će nositi u zdravstvo, jednostavno još više obogati. Znači, dugo analiziram zdravstvo, sve sam pregledao, ja ne vidim drugi razlog koji bi bio osim to.
Ostanite s nama i poslušajte najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Crna Gora bi do kraja godine mogla dobiti poziv za učlanjenje u NATO. Da li će odgovor biti pozitivan, u mnogome zavisi i od podrške građana. Vlada shodno tome provodi kampanju čiji je cilj upoznavanje svih sa efektima članstva u alijansi. Jedan od najvažnijih, kaže Esad Krcić, svakako je utjecaj na privredu.
Članstvom u NATO-u Crna Gora se potvrđuje kao stabilan partner i kao zemlja sa stabilnim poslovnim ambijentom, što omogućava porast investicija iz država Evropske unije i NATO članica, kaže nacionalni koordinator za NATO Vesko Garčević, dodajući da članstvo u Savezu pospješuje dalje jačanje vladavine prava, što dodatno obezbjeđuje povoljniji ambijent za strane investicije koje opet utiču na rast privrede i smanjenje nezaposlenosti. Garčević istakao da najveći broj zemalja članica NATO-a spada u red ekonomski najrazvijenijih država, naglasivši da su u grupi 8 koju čine ekonomski najmoćnije države svijeta 6 država koje su članice NATO-a, a na OECD-ovoj listi 15 zemalja najboljih za život 8 država su članice alijanse.
Ekonomske analize ukazuju da je kod svih u periodu nakon učlanjenja u Savez prvih 5-6 godina došlo do porasta stranih direktnih investicija od 150% do 700%. Magazin Incorporation iz New Yorka prati kretanje u privatnom sektoru u SAD i u Europi, prije svega kod malih i srednjih preduzeća. Na njihovoj listi 10 najboljih država u Europu u 2014. godini za razvoj malih i srednjih preduzeća. Svih 10 su članice Evropske unije. 8 su članica NATO, od kojih su 4 nove članice NATO-a. To su Latvija, Litvanija, Rumunija i Mađarska. To su efekti koji su se direktno osjetili u tim ekonomskim i društvenim sistemima kao rezultat toga što one sada rade u nekom sigurnijem i bezbjedonosnijem političkom i ekonomskom ambijentu.
Tokom današnje diskusije, koju je na temu NATO kod šansa za profit, koju je organizovala Privredna komora Crne Gore, nacionalni koordinator za NATO Vesko Garčević je govorio i o drugim benefitima.
Osim stranih direktnih investicija, članstvo u NATO bi po našim analizima koje su rađene u našem kontekstu bile dobre za dvije grane koje su u Crnoj Gori vrlo važne, turizam i poljoprivreda. Najpoznatije turističke destinacije u Europi se nalaze upravo u državama članicama NATO-a. Istovremeno, turisti iz ovih država putuju najviše i troše najviše. Učlanjenjem Crne Gore u NATO savez, crnogorske kompanije bi mogle da učestvuju na tenderima NATO-a koje imaju godišnji budžet oko 700 milijardi dolara.
Direktorka sektora industrije u Hrvatskoj privrednoj komori Tanja Kesić-Šapić je, upoznajući crnogorske privrednike sa vrlo zahtjevnim procesom konkurisanja na NATO-ove oglase za nabavku robe i usluga, rekla da preduzeća u Crnoj Gori kao i u ostalim zemljama regiona ne treba da očekuju da će biti odabrane kao glavni dobavljači, ali da se kroz partnerstvo mogu ostvariti značajni benefiti ponudom koja odgovara potrebama NATO-a.
To su i komunikacijski upravljački sustavi i oprema, satelitska komunikacija, ICT oprema, softver, razno razne konzultantske usluge, građevinski radovi, izgradnja cjevovoda, dakle usluge u kampovima u sklopu NATO operacija i misija. Znači ovdje sam vam samo dala neki mali kratki pregled da vidite da u stvari se ovo ni ne odnosi sve na vojne operacije, nego na neke sve usluge koje je moguće dogovoriti i ugovoriti sa njima, a da ne mislite na to da odmah neko mora ići u rat. Jel tako je bilo i u Hrvatskoj kada smo mi ulazili na spomen NATO, a ljudi su odmah reagirali negativno, ne sagledavajući sve ostale aspekte koje NATO donosi i u gospodarskom i u sigurnosnom aspektu.
Predstavnik slovenačkog ministarstva odbrane Jože Lacko je kao osnovni preduslov za učestvovanje na konkursima NATO-a za nabavku robe i usluga prije svega naveo usklađivanje sa jedinstvenim NATO standardom STANAG.
Tu je pitanje harmonizacije propisa kao prvo. Onda je tu drugo pitanje. Svi ovi postupci vode se više manje uz korištenje unutarnjih pravila međunarodne organizacije. Tu imate tri osnovna pravila koja su navedena. Pravilo u izvođenju međunarodnih raspisa, temeljni pravilo naručivanja opštih proizvoda. To su procesi koji tačno određuju ko, kada, kako, na koji način može da sudjeluje u ovim propisima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nevladine udruge, dio sindikata u zdravstvu, pacijenti i stručnjaci ustali su protiv mini reforme hrvatskog zdravstva. Ako to bude provedeno, 3 miliona ljudi ostaće bez klasične zdravstvene zaštite, upozoravaju iz udruženja pacijenata. Priredio Eni Zebić.
Ako se usvoje dva zdravstvena zakona, što je aktualna vlada ljevog centra želi po hitnoj proceduri donijeti u Saboru, liječnici će postati trgovci, a mi kupci, upozoravaju iz udruge hrvatskih pacijenata. Oštro se protivimo agresivnoj tajkunizaciji i amerikanizaciji hrvatskog zdravstva koje se želi uvesti ovim zakonima, kaže predsjednik udruge Mario Drlje.
To znači, ako to prođe, da će preko 3 miliona ljudi ostati bez kvalitetne zdravstvene zaštite kad stigne bolest. Ona dolazi nenajavljeno i podmuklo.
Novinarka Nataša Škaričić upozorava da vlada deficit javnog zdravstva vidi kao jedini problem hrvatskog zdravstva, a da taj deficit misli nadoknađivati komercijalnim sadržajima koje će novim zakonima ugraditi u javno zdravstvo.
Međutim, problem je sljedeći. Prvo, nezapamćeno, nezabilježeno miješanje u jednome javnih ustanova i komercijalnih subjekata. Drugo, efekt toga je u svijetu poznat. Efekt toga je da javni sektor po tim trpi u svakom pogledu i financijski i etički kako god hoćete i stručno, a da komercijalni buja. I efekt toga je da se zdravstvo kao javni sektor de facto poništava.
Predsjednica samostalnog sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj skrbi Spomenka Avberšek kazala je kako resorni ministar radi igrokaz od javne rasprave o predloženim zdravstvenim zakonima, a da su oni isključivo u interesu poslodavaca, što se vidi po tome da Hrvatska udruga poslodavaca, HUP, ni u jednom detalju nije osporila predložene zakone.
Pa zašto smo samo mi reagirali na to, a nije HUP reagirao? Pa zato što on jedina to podržava.
Zdravstveni analitičar Dražen Gorjanski upozorio da već sada zbog privatizacije dijelova hrvatskog zdravstvenog sustava javno zdravstvo troši 1,5 do 2 milijarde kuna godišnje na iznajmljivanje potrebne opreme i usluga od privatnika, pa je postalo rent-a-car zdravstvo. Kako se novim zakonima dopušta otvaranje privatnih bolnica, Gorjanski upozorava da će one povući liječnike iz sustava javnog zdravstva, pa će ih manjkati i više nego sada. Naime, sada ih manjka oko 2000, a da se ne govori o tome da svako javno-privatno partnerstvo na kojem se i temelje predloženi zakoni završava slabljenjem javnog zdravstva, bogaćenjem poduzetnika u privatnom zdravstvu. Gorjanski zaključuje.
Kada analizirate to doista detaljno, doista do najveće dubine, onda zaključite da to nije interes niti pacijenata, nije čak interes velikog broja liječnika. Jednog manjeg broja je, ali velikog broja nije. Nego dođe do toga da je jednostavno interes u tome da se jedna mala skupina bogatih ljudi, znači privatnika koji će na svijetu zdravstvo jednostavno još više obogati. Ja dugo analiziram zdravstvo, sve sam pregledao, ja ne vidim drugi razlog koji bi bio osim toga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata poslušajte gaf Miloša Teodorovića.
Telegraf, nedelje. Predlog broj 1.
Iako je predsjednik Srbije poslao platformu za Kosovo u
Prištinu, to je tako logično, i tim povodom
sastao se sa domaćinom Raulom Castrom,
pa mu reče, nećeš verovati kakvu novu novcijatu platformu imam. A Raul Castro oduševljen uze platformu, a predsjedniku dade orden. Dirnut duboko, predsjednik glavu saže, suza samo što neka ne misle, potreslo ga priznanje, a ne znaju da upravo razmišlja o sopstvenom
mlađem sinu.
Ne, Radomiru, njemu toliko dobro ide da će još malo i Disneyland u Kragujevcu da napravi.
Postao je povod za oštru polemiku predsjedništva i dnevnog lista Alo.
Šta se desilo sada ćete da čujete. Provalili predstavnici sedme sile u gajbu mlađem od dvojice Nikolića juniora, potpuno nesvojstveno svojoj tabloidnoj naravi. Nisu mu prebrojali čaše, kašik je broj pari cipela i primjeraka veša, nego u fioci levo od ulaznih vrata nađoše zaheftanih više strana, a na prvoj krupnim slovima piše platforma. Tu je tekst skrivao pre nego što je stigao u Prištinu i na vladu, kad ču predsjednik preduze konkretne korake.
Prvi saradnici predsjednika Nikolića naveli su
odmah da se razotkrije ko su ti uljezi što olako platformu potežu. Svako zrnce krvno, svaki predak do čukun čukun pradede da se utvrdi i da im se publikuje svaka grana porodičnog stabla. Sakupiše se oni
i objavili imena novinara koji su bili na terenu, navodeći njihovo poreklo i nacionalnost.
A među raznim nacijama bio i jedan Kubanac. Tad predsjednikov tim odlučuje, makar se prosuo litar kafe po komandnoj tabli i svih nekoliko aviona koji moraju da se promene, idemo direktno u Havanu. Kad su se sreli, predsjedniku Raulu sve potanko objasni, a Raul će njemu: Tomo, kakve tebi probleme pravi taj sin mlađi, takve ja muke imam sa bratom starijim, možeš li porazgovarati sa njim? I predsjednik učini taj napor.
Uručio je bivšem kubanskom lideru Fidelu Castru orden Republike Srbije na lenti.
I Fidel postade tog časa nekako predusretljiviji. A predsjednik se vrati do brata Raula pa mu reče, ja njemu orden, a ti meni podatke, ko je taj Kubanac novinar što platformu ote?
Vi ste jako uporni što se toga tiče, ja to cenim, ali...
Pređe Raul na vite, citira reči srpskog poslanika Zorana Babića, koji se trudio mnogo više od sedme sile, ali tajne platforme nije spoznao. Domaćin u Havani nastavi, evo i tebi orden da se utešiš. Prihvati predsjednik bratsku kubansku utehu.
Srpski narod ni jednog minuta svoje istorije ne treba da se stidi.
Iznenadi se tu pomalo i sam Raul.
Predsjednik Srbije, Tomislav Nikolić, neće ići na komemoraciju u Srebrenicu 11. jula.
Almo gosti Srbije odmah objasni.
Sve što su Kubancima i Srbima radili u istoriji, samo ih je ojačao.
S tim što njihove sankcije traju nešto duže, te su pokazali izuzetnu vitalnost, ali samoodrživost na kojoj bi im i bivši radikali pozavideli. I tako sa ordenom, bez odgovora na pitanje ko maznu platformu, krene predsjednik kući, a na ulazu avion zazvoni telefon. Na displeju piše Zoran B. Samo ako je nešto hitno, Babiću, a ovaj proguta prvu reč pa nastavi.
Bih volio da mi pre toga odgovorite, da li je, kakav je vaš stav o snegu koji će padati u petak?
Ma ovde na Kubi sija, prija koži posebno posle zatezanja, što ne svratiš? To predsjednik pita.
Ni vi ni ja ne znamo kako će vreme biti u petak.
Tad predsjednik shvati. U službi je Babić naučio osim kako se eliminiše fenomen Janković i kako se u šiframa govori. Vremenske prilike su šifra za platformu. Predložimo tad da pozove u Nemanjinu, što je šifra za vladu Srbije, i da tamo traži detalje.
Tamo tvrde da ne znaju ništa o njenom sadržaju.
E, Babiću, nastavi predsjednik, onda će se vreme naglo pogoršati. Babić shvati da je to šifra za poruku, crno ti se piše. Te da je predsjednik shvatio da je on, a ne ministar Zorana Mihajlović, poslao novinarčiće da preturaju po kući Nikolića juniora još mlađeg kad nađoše platformu. Nego pomenuo Zoranu.
Ako je suditi po Zorani Mihajlović?
Nije vam se učinilo.
Predsjednik nije poštom poslao dokument koji je prethodno saglasio sa premijerom.
Pa se dalje začudila.
Mislim da je logično da predsjednik valjda prvo sa premijerom o tome razgovara, ako ne i sa članovima vlade Srbije, za koje kaže da nisu njegov nivo.
A ne samo da mu premijer nije makar Zoranu poslao da se raspita, nego je nivo spustio još niže, na Babića. Mislim, simpa je, ali dok on dogura do ministra i haj, tajne platforme će da saznaju na Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik predlaže da se sever Kosova tretira u skladu sa Ustavom Srbije.
S čim?
Sa Ustavom Srbije.
Možda, predsjedniče, bolje da ste vi malo otišli do Brisela, na primjer.
Dok bi teritorija izvan zajednice srpskih opština imala tretman koji su Albanci imali u SFRJ.
Ma da mi to proverimo sa nekim drugim izvorom.
Dok bi teritorija izvan zajednice srpskih opština imala tretman koji su Albanci imali u SFRJ.
Ko Ko bi rekao da je predsjednik Nikolić jugonostalgičar zapravo? Još samo.
Preostaje da premijer zvanično reaguje na ideje predsjednika.
Sve po premijeru.
Ništa nije sveto pismo, dakle.
I platforma može da se koriguje. Pa dakle.
Ništa nije sveto pismo, sem.
Ugovora o gradnji Beograda na vodi. Platformu će da objave, ali ovo remek delo može samo, možda Kastrovima. I nema diskusije.
Ja da se prepirem i svađam sa predsjednikom Nikolićem, neću.
To će možda Zorana ako je zamoli, a ako vas tajna baš izjeda, strpite se. Neće platforma da pobegne.
Predlog broj 2.
Što bi se reklo, fale dokazi.
Nema dokaza da su Luka Bojović i Vladimir Milisavljević učestvovali u više ubistava iz 2004. jer tužilaštvo, smatra sud, nije ponudilo nijedan dokaz o tome.
Znači, samo ne bi trebalo biti brzoplet, a ima i takvih.
Sretko Kalinić priznao je sva ta dela na početku suđenja 2010. a kao saučesnik je označio ostalu trojicu optuženih.
Sretko, a sreće nema.
Sretko Kalinić i Miloš Simović nalaze se u Požarevačkoj Zabeli, gde služe maksimalne kazne od po 40 godina zatvora.
A Luka? I robija se lakše podnosi u dijaspori.
Advokati Luke Bojovića kažu da ukoliko današnja presuda postane pravosnažna, zahtev za ekstradiciju koji je Srbija uputila Španiji moraće da bude povučen.
Ček. Kako ste mislili ono?
Da ukoliko današnja presuda postane pravosnažna,
ona očigledno ne zna ko se stara o nesrećenom Bojoviću.
Euforija članova porodice Luke Bojovića i čestitke braniocima.
Pa se grle, pa se ljube pred kamerama, pa čestitamo i mi, red je, nije mala stvar.
Oslobođeni su optužbi da su učestvovali u nekoliko ubistava 2004. godine.
To kako Luka i još poneki simpatičan momak, baš kao na primer
Vladimir Milisavljević, poznati kao Vlada Budalost.
Ma ne treba ime i prezime.
Vlada Budalost.
I svi znaju o kome se radi, kako oni umeju da izaberu advokate.
Vrlo smo zadovoljni načinom kako je vođen ovaj postupak.
Borivoje Borović, ma taj bi od čuvenog Miladina Kovačevića advokata napravio. Ko se ne sjeća šta ih povezuje, nek pomalo googluje.
Mi smatramo na kraju da prosto do samog kraja postupka tužilac nema priliku da u nekom žalbenom postupku dokaže bilo šta što bi teretilo krivično pravni položaj Luke Bojovića.
Zato rekoh da ona od malopre,
koliko današnja presuda postane pravosnažna,
pojma nema, a nije uzela ni u obzir ono što sud jeste, a to je da je Kalinić olajavao Bojovića i onog budalastog Vladu samo zato što je sa njima,
kako i sam priznao, u lošim odnosima.
I ne samo to.
Također sud je smatrao da su brojni svedoci, među kojima su bili i folk pevačica Svetlana Ražnatović i fudbaler Nikola Lazetić, imali samo posredna saznanja o tim događajima.
Ma nema tog kriminaliteta koji bez cece dobroj Borivoja Borovića možda prođe. A u ostalom od početka je bilo jasno da je Bojović fin dečko iz centra Beograda, slično jednom drugom.
Tužilaštvo za organizovani kriminal zatražilo je u završnim rečima maksimalne zatvorske kazne za Darka Šarića i druge osobe optužene da su sa njim učestvovale u krijumčarenju 5,7 tona kokaina iz Južne Amerike.
Imaš ti dokaze? Na ovo je posle da nismo upozorili.
Predlog broj 3.
Još se nisu stišali komentari vezani za odluku o rehabilitaciji generala Draže Mihajlovića.
Evo nas, mi u prestonici istorijske revizije. Zamislite samo, prolazite ulicom pored spomenika caru Nikolaju, a baš ta ulica nosi ime Draže Mihajlovića. I znate šta još? Preko puta kabinet predsjednika države, u njemu sedi Tomislav Nikolić, četnički vojvoda. No držimo se Draže. U svakom gradu, bar jedna ulica da mu nosi ime.
Sada će svi koji su kao i Draža bili na strani Hitlera, pozivajući se na odluku Višeg suda, moći da budu rehabilitovani.
Kolega, koga voda citirate, istinu zborite.
U narednim danima slede zahtevi za rehabilitaciju svih četničkih komandanata.
Jel da?
Koji su radili po komandi Draže. Ali i Ačif Efendija, Nedić, Ljotić, Kalabić, Kosta Pećanac, Hortijevci, Balisti, Ustaše.
I zamislite koliko sutra zavrnete Beogradskom koja se sada zove Kalabićeva, skrenete u Krunsku, košiša Krunu kad je u finalu izdala Dražu, a ona sad nosi ime Nedića, na primer. A ona što je iz nje vodi ka bulevaru, ej to da dočekamo, nek se zove Dobrice Ćosića. Ma kakvi da stanem?
Ponovo će svi biti na istoj strani.
Ima Šešelju za života ulicu da tražim, ali jedna mora da se zna. Jedna ulica u Beogradu mora se zvati Valjevska, jer iz grada na Kolubari potekla je prva inicijativa da se uspomena na Čiču s imenom ulice overi. I još ponečim.
Stigao je zahtev Ravnogorskog pokreta da se generalu Mihajloviću u gradu na Kolubari digne spomenik.
Onako veliko Romanovu.
I da se Radnička ulica preimenuje u ulicu Draže Mihajlovića.
Čuje Radnička, kako je krenulo, još malo bi se neka ulica u ovoj zemlji zvala i prvo Omajska, a ima i takva? Ja, pa to ćemo da nazovemo, kako biste voleli, Ljotićeva, na primjer, što bi to super bilo, ako nekome smeta.
Ja prvo kao dete
Partizana.
Ćutite bre gospođo, ko to danas govori?
Otac mi je bio prvoborac, nosilac partizanske spomenice, isto tako i moja majka.
E što, roditelji decu umeju da upropaste kada ne umeju da stranu izaberu? Žao mi malo Olge Jukić, odbornica u Skupštini opštine Valjevo.
Ipak sam je odgajana sa tim da su četnici mnogo zla baš upravo srpskom narodu naneli.
To je bilo onako usput, pa još malo pred kraj veka, ali ne bojte se, neće više. Sad će baš oni da garantuju ravnopravnost svih ekstrema zemlje ove, da krenemo od Novog Pazara.
Rehabilitacija četničkog vođe Dragoljuba Mihajlovića ponovo je otvorila pitanje da li bi još neki ljudi koji su sarađivali s okupatorom trebalo da budu rehabilitovani.
Meni to nove gospođe zvuči kod ona ima neki problem sa kolaboracijom. Ovo su dani revizije, draga moja, svi to vide.
Vek ili 50 godina posle toga, neko uopšte razmišlja o rehabilitaciji ili o poništenju nirbenskih procesa ili tokijskih.
Kako je primetio, pa se javno zapitao predsedavajući OEPS-a Ivica Dačić, protivnik svih rehabilitacija.
Nirbenku gospodine Antiću, da podnesete podnesak, da priložite podnesak za reviziju ovoga nirbenskog procesa.
A garant bi se Dačić usprotivio i reviziji haške istine ili možda ne bi. Svi su njemu zločinci isti ili možda nisu, nego vratimo se Draži ili njemu slično. Što mislite, na koga mislim?
U Novom Pazaru je pokrenut postupak u slučaju Aćif Efendije, komandanta Novog Pazara iz Drugog svjetskog rata.
Mi Srbi tog nikad ne bi rehabilitovali.
Koji je učestvovao u progonu nekoliko hiljada Srba i Bošnjaka sa tog područja.
To nije u redu. Mi, ako smo se kojim slučajem prihvatili tog proganjanja, nama se moglo, naša zemlja, naši progoni, eto. I ako postavite negde tablu s imenom njegovim, mislim, kažem, sačekajte formalnu rehabilitaciju, bit će vremena.
Ako Beograd sutra odluči da se skida preko sutra tabla Aćif Efendi, vi radite šta?
Onaj ko to odluči snosi odgovornost.
Šta znači snosići odgovornost?
Pa kako ti kažem, već je da se smisli neki delotvoran način.
Vidjet ćemo.
Niste mi odgovorili, kako će snositi odgovornost oni koji krenu u Pazar da skidaju tablu?
Tu se Ugljanin diže, pa se iznervira, krvi da joj se napije antirevizionističke, ali mu ona pod nos poturi Facebook profil.
Predsjedniku stranke Demokratske akcije Sandžaka Sulejmanu Ugljaninu upućene su pretnje smrću preko društvenih mreža.
I tu se na licu mesta iskulira.
Ona ih ugotovo radi, on neka snosi odgovornost za posljedice.
Tako su i neki jednom snosili odgovornost i pola veka kasnije.
Predlog broj 4.
Emigranti preplavili Srbiju, a mi se mnogo lepo dosetili. Ako nas ovo ne izvuče, stvarno ne znam šta će.
Na pitanje koliko plaćaju taksi u Beogradu, oni koji ne znaju engleski ovako reaguju.
Nema kod nas ni jeftino, a kamoli džabe.
Muhamed zna engleski, obrazovan je, no ipak pristaje da bude prevaren, svestan da je u tuđoj zemlji bez i jednog papira.
Što takve volimo da lešimo s posebnim apetitom.
Jednom sam išao do centra grada, bio je dan, a vozač je uključio drugu tarifu za noć.
To je već od kronične depresije. Ovdje ti je, dragi Muhamede, znam da ne razumeš, svima nešto muka od života. Kod da žive na domak Palmire?
Naplatio mi je 2700 dinara.
Samo da nam još više dolazite, pa da nam privreda procveta, da se preporodimo i bez Beograda na vodi. Nemojte, dragi naši emigranti, ni kroz Makedoniju, ni Bugarsku, odmah kod nas dođite. Čekamo vas.
Cene naglo skaču i u prodavnicama, kada u njih uđe neko od azilanata.
Pitao sam zašto ste mi piće naplatili 350 dinara ako piše da je 200, ali mi je prodavac rekao da moram da platim. Rekao sam, u redu je, hvala.
Idealna mušterija.
Od boje kože zavisi i cena prenoćišta u nekim hostelima. Možda je to jedan od razloga što cele porodice spavaju po parkovima.
Samo da je kiše što manje.
I sve kažu bolje od rata koji besni u njihovim zemljama.
Predlog broj 5.
Nema te vlade koja bi mogla da podnese ovoliku alavost sopstvenih građana. To je odavno svima jasno i dobro je da su stvar u svoje ruke preuzeli.
S obzirom da opštinske vlasti u Lučanima prstom nisu mrdnule da pomognu protivgradne strelce,
a šta sad pa njima fali?
Odgovoran je posao.
Ćuti i kisni. Radenko Ćentić, antigradni strelac iz Dragačevskog kraja.
Radi sa eksplozivnim napravama.
To je neki problem?
Na kiši nije ni problem ni stajati, ali opremu nemamo. Već godinama daju nam neke kineske kabanice i čizme da obuješ ne možeš i ako uzmeš kineski najveći broj, a kabanice se raspadnu od dva oblačenja.
A šta bi ti, šlem i uniformu, pa neće valjda to država da ti kupuje.
Seljaci iz Dragačeva odlučili su da dobrovoljnim prilozima pomognu svojim komšijama koji danonoćno dežuraju čitavo leto i brane njihove useve.
Lepo su se dosetili, mora se i država nekada poštedeti.
Inicijator ideje, Radiša Cogoljević iz Goračića, kaže da će pozvati druge zemljoradnike da izdvoje koliko ko može, kako bi profunkcionisala protivgradna služba.
Bravo, Radiša.
Sad ćemo, moramo da se pomaže.
Tako je.
Koliko može da pomogu, jer ipak vidim da država iza toga ili bilo ko ne stoji nimalo.
Sad i on u državi. Radiša, neće valjda premijer Vučić ili ministarka poljoprivrede da misle još i o gradu i lusevima ili malinama? Dobra, ajde ministarka.
Neko mora da bude krivi malinarima.
A kako im nije žao premijera?
I mlekarima.
Znamo ih mi premijeru, bez duše su. Naterali bi vas lično da rukama pomuzete sve krave Srbije. Ama ljudi, snalazite se kako znate i umete. Država će da reaguje kad bude neizbežno.
Zbog velikih šteta koje je ivanječkim malinjacima i voćacima naneo grad, danas je u 6 sela uvedena vanredna situacija.
Kažem, država ne spava.
Štete u pojedinim selima su 100%.
Dešava se. Malinar Radenko Marić.
Država nije pustila protivgradnu zaštitu u funkciju. Ona je kriva za uštetu.
Što se država iznervirala?
Štetu 100% onda nadoknadi. Ne delimicu. Hoćemo obeštećenje, 100% obeštećenje komisiju.
Sve maline da se plate do poslednje. Pa makar se zaustavili, vidite kakvi su ti seljaci, strateški državni projekti. Malinar Milovan Miletić.
Šta reći seljak drugo, gleda u vedro nebo i čeka kad će sada ga snaći. A bitna je jedna druga stvar, da se gradi Beograd na vodi.
Ako smo ga utišali, neće svaku državu da nervira.
Predlog broj 6.
4.810.000 dinara za neiskorišćene.
Da? Isto kao gospodine Jovanoviću, jeste sigurni ste u temi?
E, gospodine Bečić, potpredsjedniče Skupštine Srbije, to nije rekla gospođa Jerkov, nego sami tumačimo, vas kad čovjek ili žena, neka bude osoba, bilo koja ugleda, ta osoba se automatski dekoncentriše i nemate teme koje se može držati. Slutimo da je to, a neiznenadna vrućina bila razlogom prošlonedeljnih trzavica u Skupštini.
Odbor za kulturu i informisanje Skupštine nije usvojio zaključak o izveštaju poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti za 2014. godinu.
Prosto se nije moglo.
Jer su predstavnici SNS napustili sednicu nezadovoljni predloženim zaključcima.
Taj sindrom iritacije koji se proširio Skupštinom, kako smo gore zaključili, kad gospodin Bečić zasede na mesto predsjednice Gojković, širi se po odborima, naprednjaci redom počnu cupkati, dlanovi im se znoje i ne vredi. Ne može se glasati čak ni za izveštaj kojim je inače okej, kao što je bio ovaj autora Saše, a ovaj Rodoljuba Šabića.
Za same zaključke koje su nama ovde dati, mi ne možemo da glasamo.
Paralelom, inače kompromisu naklonjeni naprednjak Vladimir, jednog dana ću i ministar da budem Đukanović.
Zato što su zaključci napravljeni tako da nas niko ništa nije ni pitao. Niti je želo da se dogovara s nama.
To je poslaniče zato što ovaj odbor predvodi demokratkinja Vesna Marjanović i iz nekog čudnog razloga potpuno rezistentna na inpute koje iz sale emituje pojava potpredsjednika Bečića.
Predsjednica odbora odgovara da ne zna da na odborima u Skupštini postoje kolegijumi gde se neformalno pripremaju sednice.
Postoje, naravno, samo se održavaju sedišta SNS-a. I vi ste predsjednica, pa još odbora.
Smatraću da su konstantni istovetni primetbe na način na koji ja predsedavam pokušaj da se disciplinuje opozicija, na što ja lično nikada neću pristati.
Nju samo Bečić u red može dovesti.
Zahvaljujem.
Također, izrazito nezadovoljni, i to ih ne popušta, činjenicom da kad si u opoziciji ne možeš da dobiješ mesta u institucijama, iz partije Borisa Tadića izliva se jedi žuč.
Na tvrdnje SDS-a da je u Elektrovojvodini od marta do maja angažovano 49 ljudi sa stručnim spremama koje ne odgovaraju radnim mestima na koje su postavljeni.
Koda pa, tu treba neka škola.
Naprednjaci su uzvratili podsjećanjem.
Pa šta ste tek vi radili?
Da je nekadašnji ministar građevinarstva Oliver Dulić bio ortoped.
Poslanik Janko Veselinović.
Tako poslove u sektoru za trgovinu električnom energijom obavlja završio je srednju tehničku školu keramičar treći stepen.
I zanimljivo, opet ne dolazi do prekida u dotoku električne energije. Ja bi imao do priznanje. Da li bi ga oni prihvatili?
Pa vama je ortoped vodio građevinu, životno planiranje i životnu sredinu.
To je mladi SNS-ovac Aleksandar Jovičić. Mnogo se lako ljuti. Gde bi stigli da je takav i gospodin Bečić? Znate što njemu radi pomenuta Aleksandra Jerkov iz DS-a?
Primer jednog dekana, jednog fakulteta u univerziteta u Novom Sadu, koji je recimo išao čak dotle da je promenio statut fakulteta na taj način da on nikako ne može biti smenjen.
Doživotni dekan.
Problem je u tome što je taj isti dekan govorio na mitingu Srpske napredne stranke.
Ko će sad? SNS lansira Aleksandar Martinović.
Smrtni greh
tog čoveka je, što je zamislite, usudio se da govori na mitingu Srpske napredne stranke.
Jeste, ali ne samo to.
Greh gospodina Doroslovačkog je to što je mimo zakona potrošio 300 miliona dinara Fakulteta tehničkih nauka, što je utvrdila Državna revizorska institucija.
Taj argument možete potegnete tek kad revizor pošalje odboru izveštaj, kad naprednjaci ne napuste sednicu i isti usvoje. Ok, sada se više ne čujem.
Zahvaljujem.
GAF nedelje.
Vaš je domaćin u prethodnim minutama bio Miloš Teodorović. Sljedeće izdanje je za 7 dana u ovom istom terminu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi. slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.